Değerli dinleyenler, programımızın konağı hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavli ilə İran-Azərbaycanında insan haqları vəziyyətini danışacağıq. Şahin bəy, hər şeydən əvvəl bu yaxınlarda Ərdəbildə 12 vətəndaşa hökm verildi. Bunların bir il öncə Azərbaycana dəstək mitinglərinə qatılması ilə əlaqədar bir hökm idi. O vətəndaşların məhkəmə prosesi hökmlə bağlı mümkün olsa eşidənlərimizə biraz məlumat verin, oradan davam edək.
Əli Rza bəy, bu yəni 29 noyabr keçən il özəlliklə bu İran, Ermənistan, Azərbaycan ikinci Qarabağ savaşında İran siyasətlərini protesto etmək amacıyla və bir Cilal Parkında bir miting keçirildi ki, bu mitingin keçirilməsində həmən məmurlar tərəfindən bu miting dağıdıldı və orada iştirak edən insanlar da tutuqlandı və zindana götürüldü. Yəni, daha sonra bu insanlar vəsiqə qarşılığında azad, sərbəst bıraxıldıqdan sonra yəni, gələn məlumatlar onu göstərdi ki, bu insanlara ciddi şəkildə işkəncəyə məruz qalıblar, özəlliklə Səccad Zolağını görmə əngəlli aktivistimizə qarşı ciddi bir işkəncə söz konusu idi. Özəlliklə bu Qarabağ torpaqlarının azad olunmasının il dönümündə və eyni zamanda baxdığımızda İran-Azərbaycan gərginliyində bir tərəfdən amilinin Azərbaycana qarşı çıxışları, digər tərəfdən də bu gərgin münasibətdə bu insanların məhkəməsi keçirildi Ərdəbildə və məhkəmədə bunlar əsas iki dənə hökm, iki dənə ittihamla dini liderə aşağılanmaq və milli təhlükəsizliyə qarşı toplaşmaq suçundan, ittihamından mühakimə olundular və toplam 15 il və 888 zərbə şallaq bu 12 Türk aktivistinə verildi. Əslində, baxdığımızda bu hökmlər tamamilə İran-Azərbaycan o gərgin münasibətində verilən bir siyasi əmniyyəti hökmüdür. Və indi bu insanlar biz daha öncə də bizim xəbərimiz vardır ki, orada özəlliklə 2 aban bu benzinin bağlaşmasında etirazda qatılan insanların bir üst məhkəməyə apardıqlarında hökmlər 2 qat olmuşdur və mənə gələn bilgilərə görə bəzi dostlarımız da biraz yəni içlərində bu şübhə vardı ki, buna qarşı etiraz olunarsa bu hökmlər çoxala bilər, amma bunların hər halda bir təcdidi nəzər məhkəməsi qalır, oraya hər halda baş vuracaqlar və oradan çıxan sonuc umaram ki, bu dostlarımız təbrə olarlar, çünki bunların hər hangi bir suçu yox idi, sadəcə bir sərbəst azad bir parçada toplaşmaq istəmişdilər və eyni zamanda yəni baxdığımızda əgər İran öz siyasətlərində həqiqətən də Azərbaycanı dəstəklədiyini nümayiş etdirirdi, digər tərəfdən də baxırıq ki, yəni bu insanlar da Qarabağda Azərbaycan torpaqlarının azad olmasına qarşı bir miting idi və baxdığımızda bu insanlara bu ağır şəkildə onur qurucu hökmün verilməsi doğru bir sürəc deyildi. Ona görə də ki, bu hökm tamamilə İran-Azərbaycan gərginliyi əsasında verilmiş bir siyasi hökmdür.
Şahin bəy, siz işarə elədiniz Ərdəbil İmam cüməsinə, eyni zamanda da olur Ərdəbil vilayətində ali dini liderin nümayəndəsi olur. O, biraz digər cümə imamlarına görə fərqli çıxışlar edir. Elə Azərbaycan Respublikası ilə bağlı, İran-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı. Misal üçün, Sepahı, o İran İslam Qvardiyasını dəvət edir, orada təlimlər keçirsin. Ərdəbildəki bu faallara baskıların da artması ilə İmam cümənin o çıxışlar arasında siz bir əlaqə görürsünüzmü?
Yəni əlaqə bu şəkildə, çünki yəni bu İmam Cümənin mənim düşünürəm ki, Ərdəbilin İmam Cüməsi baxmayaraq ki, dini lider Xameneyinin Azərbaycanda nümayəndəsi var idi, amma Azərbaycanla bağlı açıqlamaları, məsələ Təbrizə baxdığımızda Zənzana ya digər Batı Azərbaycana Ərdəbilin İmam Cüməsi bəyanatları verirdi, siyasi bəyanatları Azərbaycana. Və özəlliklə indi bu sürəcdə də sizin də vurguladığınız kimi Supahı və digər qüvvələri mərzə dəvət etməsi əslində bilirsiniz ki, indi Amilinin qardaşı oğlu Ustandaroğludur və eyni zamanda hər halda orada hər hangi bir, mən düşünürəm ki, yəni bu önümüzdəki sürəcdə orada hər hangi bir mədəni fəaliyyətlərin qarşısını almaq istəyirlər, yəni orada hər hangi bir fəaliyyətə izin verməyəcəklər və dolayısıyla hər halda da Xameneyinin nümayəndəsidir, yəqinən o bunun Amilinin bu sürəcdən xəbəri vardır deyə mən düşünürəm, çünki bu hər halda indi orada əmniyyəti qüvvələrlər yaxın münasibətləri vardır və bəlkə də elə bu hökmlərin verilməsində onun da ciddi bir rolu vardır deyə düşünürəm.
Bu kollektiv şəkildə məhkəməyə çağırılmalar bir də Təbrizdə Ərəblərə dəstək aksiyası o su qıtlığı ilə əlaqədar etirazları idi. Keçən iyul ayında oldu. Onlar məhkəməyə çağırılır. Onlarla bağlı, onların mühakimə prosesi ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Ərəb Zəbə, onlar da indi 5 milli fəal məhkəməyə çağırır. Mən düşünürəm ki, özəlliklə rəisinin Cumhurbaşqanı olması ilə bərabər və həm yəni ki, hakimiyyətin yekdəst olması və eyni zamanda içəridə də olası bir hər hangi bir potensial ya da hərəkət yarada biləcək, təsir, etki buraxa biləcək insanları bunlar susturmaq istəyirlər, yəni pasivləşdirmək istəyirlər. Özəlliklə baxdığımızda yəni rəisinin Cumhurbaşqanı olması ilə bərabər özəlliklə Azərbaycan bölgəsində əskidən pərvəndələri açıq olan insanları məhkəməyə çağırıb və onların bir an öncə hökmlərinin verilməsidir. Yəni, özəlliklə rəisinin Cumhurbaşqanı olması ilə bərabər İranda və özəlliklə Azərbaycan bölgəsində zaten əmniyyəti bir sürəc var idi və bundan sonraki sürəcdə də daha da bir əmniyyəti bir şərait zəmin yaranacaq. Və bu dostlarımız da indi məhkəməyə çağırıblar. Hər halda bunların içində Şahin Bərzigər o tutulduğu zaman bəlli bir sürə sorğu altındaydı idarə ittilatın və umarım ki, bu dostlar hökmləri ağır olmaz, amma görünən o ki, hakimiyyət bütün Azərbaycanda türk aktivistlərinə ağır hökmlər verməsini planlayır və sürəc də bunu göstərir.
Şahin bəy, son vaxtlar biz vali təyinatlarına da baxanda Şərqi Azərbaycan valiliyinə o sepah komandirlərindən general Abidin Xürrəm gətirildi və onu da əslində İranda elə və ya xüsusilə İran Azərbaycanında təhlükəsizlik durumu yaratmaqdan bəhs edilir. Siz deyirsiniz, bu faalların məhkəməyə çağırılmasında da görünür.
Yəni, baxdığımızda özəlliklə bu valilərin Batı Azərbaycan və Doğu Azərbaycanda yəni sipahilərin ya da ordu mənsublarının atanması bu rəisi hakimiyyətinin Azərbaycana olan baxışını göstərir. Ona görə də Azərbaycan özəlliklə Qarabağ azad olunması, Azərbaycan Cümhuriyyətinin həm güneydə, həm də güneydə nüfuzunun çox olması, yəni ki, insanların daha da çox o yönə çəkilməsi bir tərəfdən də İranı qorxudur. Ona görə də mən düşünürəm ki, o əskidən o əmniyyəti, o baxış ki, var idi Azərbaycana, bu dəfə tamamilə daha da çox olacaq, şiddətli olacaq və hakimiyyət də bunu planlayır ki, gələcəkdə hər hansı bir hərəkət olursa anidə bunu bastıra bilsin və bunun içində hakimiyyətin həm bir olması və valilərin özəlliklə ordu mənsublu olmasının bir anlamda da əlləri açıqdır və birbaşa bunu rahat eləyə bilərlər ki, hər hansı bir hərəkət olsa anidə bastırsınlar.
Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlərin İnsan Haqları Şurası COVID-19 vəziyyəti ilə bağlı, ölkələrdə əslində yaratdığı vəziyyətlə bağlı bir İnsan Haqları Şurasının sosial forumu bu məsələni ələ almışdı, siz də qatılmışdınız. Orada danışılanlar haqqında biraz məlumat verin mümkünsə.
Bu forum İnsan Haqları Şurasının sosial forumu 13-cü oturumidir və mövzu da COVID-19 sürecində mədəni və siyasi haqlar, ekonomik, sosial və kültürel haqlar, yəni qalxınma haqqı və dayanışma haqqı, yəni dəyişik mövzular deyilir. Əslində mənim orada həm birinci gün çıxışım oldu, birinci gün çıxışım teknik sorunlardan dolayı kəsildi, amma əsasən orada birinci gündə bu, özəlliklə Xuzistanda Əhvaz ərəblərinin oradakı etirazları, bu su qıtlığına və bunun ardından da Azərbaycanlıların bu mitingə dəstək verməsi və orada o COVID-19-un daha çox yayılma məsələsini anlatmaya çalışdım ki, hakimiyyət bunu bastırdı və tutulanları özəlliklə o saxlandıqları yerdə şəraitin uyğun olmadığı için daha rahat bir şəkildə korona tutma şansları var idi. İkinci çıxışımda mənim orada özəlliklə bu siyasi məhbuslarımızın zindanda olan o şəraitidir. Bir dəfə baxdığımızda İranda zindanın şəraitləri çox yaxşı bir şərait deyildir. Dəfələrcə bu haqda raporlar, yazılar gedibdir və özəlliklə biz bilirik ki, bu COVID-19 dönəmində siyasi məhbuslara mürəxəssi verilməkdə çox çətin bir şərait yaratmışdılar. O yüzden de mən o ikinci danışığımda Əli Rıza Bəy Fərşinin, Abbas Lisaninin və Əkbər Nəyiminin bu COVID-19 sürecində sağlıqlarından əndişə duyduqlarımızı dilə gətirdim və özəlliklə bu təhlükə hala da devam etməkdədir. Yəni ona görə də məsələ COVID-19-la mən bu ikinci gündə siyasi məhbuslarımızın zindan şəraiti ilə əlaqəli idi.